Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Al-Anfal aya pili hadi aya nne.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye wa kurehemu. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani na wakamtegemea Mola wao tu, ambao wanasimamisha sala na wanatoa katika yale tuliyowapa. Hao ndio wanaoamini kweli kweli, wao wana vyeo vikubwa kwa Mola wao na msamaha na riziki bora kabisa huko akhera.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Katika siku ya leo Jumanne tarehe 8 Shawwal mwaka 1443 Hijria Kamaria, inasadifiana na 10 Mei 2022 Miladia. Na wapenzi wasikilizaji, na tuliowaandalieni mchana huu wa leo, kama kawaida, tutakuwa na taarifa ya habari za dunia. Taarifa hiyo, wapenzi wasikilizaji, itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo, tutakuwa na makala ya maadili au akhlaki katika Uislamu, na kisha tutaleteni udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Udondozi huo, wapenzi wasikilizaji, utafuatiwa na mawaidha ya leo ambayo yataletwa kwenu na Sheikh Abdurrazzaq Amir kuhusiana na Qurani tukufu na ustaarabu wa jamii ya mwanadamu. Na wapenzi wasikilizaji, baada ya hapo tutaweza kuwaleteni makala ya leo katika historia, na kisha muhtasari wa habari za dunia na maoni yenu. Hivyo tunakaribisha maoni yenu kwa njia ya WhatsApp ili tuweze kuyarusha hewani hapa mubashara, na ninapenda kuwakumbusha kuwa matangazo yetu haya mnaweza kuyapata popote pale mlipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw, na kadhalika pia kupitia aplikesheni yetu ya IRIB World Service. Pia huko nchini Tanzania, wasikilizaji wetu wanatupata kupitia redio mshirika ambayo ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 99.1 Singida, Maarifa FM 105.3 Tanga, Maarifa FM 104.1 Mtwara, na Maarifa FM 101.9 Mwanza na 99.7 Kigoma. Ni matumaini yangu kuwa mpenzi msikilizaji utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Na baada ya muda usio mrefu ni taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Kweni nasi hadi mwisho. Imetimia saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Teheran, Iran, ikiwa ni saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura, Burundi, au Lubumbashi, DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Iran yalaani hujuma ya kigaidi dhidi ya jeshi la Misri. Afisa wa zamani wa Rwanda anayehusishwa na mauaji ya kimbari kizimbani Ufaransa. Na mkuu wa polisi Mogadishu anusurika kifo katika hujuma ya Al-Shabab. Karibuni. Sasa ni habari kamili. Said Khatibzade, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amelaani hujuma ya hivi karibuni ya kigaidi dhidi ya jeshi la Misri katika jangwa la Sinai, ambapo wanajeshi kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa. Khatibzade amesema tatizo la ugaidi ambalo kwa masikitiko makubwa limeenea katika nchi za Waislamu kwa uungaji mkono wa madola ya kigeni linahitaji ushirikiano wa karibu wa nchi za eneo ili kukabiliana nalo. Jeshi la Misri siku ya Jumamosi lilitangaza kuwa wanajeshi wake 10 na afisa wake mmoja wa ngazi za juu wameuawa katika shambulio la kigaidi lililolenga mtambo wa kuchujia maji mashariki mwa mfereji wa Suez. Kwa mujibu wa taarifa, jeshi la Misri linasema askari wengine 5 walijeruhiwa katika operesheni ya kuwasaka na kuandama magaidi wa kundi hilo. Kutokana na muundo wa idadi ya watu na mfumo wa kikabila wa watu wake, alikadhalika kwa kuzingatia mazingira ya kijiografia ya mabonde na miinuko iliyoko kwenye rasi ya Sinai tangu mwaka 2011 na kuendelea, magaidi wameanzisha harakati zao katika eneo hilo la Sinai. Na baada ya kuibuka kundi la kigaidi na ukufurishaji la ISIS au Daesh, magaidi hao wametangaza kiapo cha utiifu kwa kundi hilo na kulipa genge lao jina la Wilayat Sinai. Ongezeko la ukosefu wa usalama na kushadidi hujuma za kigaidi Misri umepelekea ongezeko la wananchi wengi ambao hawaridhishwi na utawala wa rais wa sasa wa nchi hiyo, Abdul Fattah Sisi. Afisa mwandamizi wa zamani wa Rwanda, Laure Busia Baruta, amefikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda. Afisa huyo wa zamani alikimbilia Ufaransa baada ya kuhusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994. Kesi hiyo ya Laure Busiabaruta ilianza Jumatatu na inatarajiwa kudumu kwa miezi miwili, ambapo mashahidi zaidi ya 100 wataitwa mahakamani, wakiwemo walionusurika kutoka Rwanda ambao wamefika Paris, huku wengine wakitazamiwa kushiriki kwa njia ya video. Kesi hiyo ni ya nne kuhusu mauaji ya kimbari ya Rwanda kufikishwa mahakamani nchini Ufaransa, ambayo kwa muda mrefu imekuwa chini ya shinikizo kutoka kwa wanaharakati wanaotaka zichukuliwe hatua dhidi ya washukiwa wa uhalifu ambao wanapata hifadhi katika nchi hiyo ya Ulaya. Zaidi ya Watusi 800,000 na Wahutu wenye misimamo ya wastani waliuawa katika siku 100 za mauaji ya mwaka 1994 katika ukatili uliotekelezwa na Wahutu. Watusi hao waliuawa walipokuwa wamejificha makanisani na shuleni. Busiaruta mwenye umri wa miaka 70 anakabiliwa na kifungo cha maisha jela iwapo atapatikana na hatia. Busiabaruta ambaye alikimbilia Ufaransa mwaka 1994 ana matatizo kadhaa ya kiafya, na hivyo kesi yake itakuwa ikisikilizwa masaa 7 kwa siku kila siku. Inasemekana kuwa zaidi ya watu 45,000 waliuawa katika eneo ambalo mshukiwa huyo wa mauaji ya kimbari alikuwa anasimamia. Kwingineko, takribani raia wawili wameuawa huku maafisa kadhaa wa usalama wakijeruhiwa kwenye viunga vya mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wakati bomu lililokuwa limetegwa kando ya barabara lilipolipuka wakati ulipokuwa ukipita msafara uliokuwa umebeba mkuu wa polisi wa Mogadishu. Shambulio hilo lilitokea kwenye barabara kuu yenye shughuli nyingi inayounganisha Mogadishu na Afgoe siku ya Jumatatu. Msemaji wa polisi ya Somalia, Abdi Fatah Aden Hassan, amethibitisha kwamba raia wawili waliuawa katika mlipuko huo. Amesema wakati wa mlipuko huo, gari lilokuwa limembeba mkuu wa polisi wa Mogadishu, Farhan Karole, lilikuwa likienda kwa kasi sana na alinusurika, na kuongeza kuwa kulikuwa na majeraha miongoni mwa walinzi wake. Mlipuko huo ulitokea wakati msafara huo ulipokuwa ukirejea kutoka kijiji cha Kalamada katika eneo la Shabele, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Kundi la kigaidi lenye mafungamano na Al-Qaida la Al-Shabab ambalo lina makao yake Somalia lilidai kuhusika na shambulio hilo likisema kuwa limewajeruhi walinzi 6. Hujuma hiyo imejiri siku kadhaa baada ya jeshi la Burundi kutangaza kuwa askari wake 10 wa kulinda amani wanaohudumu nchini Somalia chini ya mwavuli wa ujumbe wa mpito wa muungano wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, kuuawa katika shambulio lililotekelezwa na kundi hilo katika kambi ya askari wa umoja huo. ATMIS imechukua majukumu ya ujumbe wa zamani wa muungano wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, kufuatia uamuzi wa baraza la amani na usalama la muungano wa Afrika uliotolewa tarehe 8 mwezi Machi mwaka huu wa 2022 katika mkutano wake wa 1168. Uamuzi huo unapatia ATMIS mamlaka ya kusaidia serikali ya shirikisho Somalia katika utekelezaji mpango wake wa mpito, pamoja na mpango wa kuhamishia majukumu ya usalama kwenda majeshi na taasisi za ulinzi Somalia. Afisa mwandamizi wa Palestina amesema hatua ya utawala wa kizayuni wa Israel kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina sambamba na kubomoa vijiji katika eneo linalokaliwa kwa mabavu na utawala huo la ukingo wa magharibi ni jinai dhidi ya binadamu. Waziri wa uadilifu wa Palestina, Shalalde, aliyesema hayo Jumatatu katika mkutano na waandishi habari akiwa ameandamana na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC, Karim Khan. Katika kikao hicho, Shalalde ametoa wito kwa ICC yenye makao yake The Hague ichunguze jinai hizo za Israeli. Ameongeza kuwa jamii ya kimataifa, hasa ICC, inapaswa kuchukua hatua za kuwawajibisha wale wote waliotenda jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu huko Palestina, kuanzia waziri mkuu wa Israeli hadi mlowezi na askari wa kizayuni. Aidha amesema kwa mujibu wa sheria za kimataifa, Wapalestina wana haki ya kupambana, kutetea haki zao na kupigania uhuru wao. Wakati ulimwengu ukiendelea kulaani hatua hizo zisizo za kibinadamu za Israeli huko Palestina, Naftali Bennett, waziri mkuu wa utawala huo ghasibu, ametangaza kijeuri kabisa kwamba utawala huo haujali chochote na kwamba utachukua maamuzi yote yanayohusiana na msikiti wa Al-Aqsa pamoja na mji wa Quds au Jerusalem, kwa madai kuwa ndio wenye mamlaka kwenye maeneo hayo ya Palestina. Hayo najiri katika hali ambayo Utawala wa kizayuni umepanga kupitisha mpango wa kujenga nyumba mpya zipatazo 4,000 katika eneo la ukingo wa magharibi Palestina inayokaliwa kwa mabavu, tangazo ambalo linaendelea kulalamikiwa na kulaaniwa kieneo na kimataifa. Taarifa ya habari za dunia, wapenzi wasikilizaji na wageni, moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na tunamalizia nchini Afghanistan, ambapo watu milioni 17.7, karibu nusu idadi ya watu wote wa Afghanistan, wanakabiliwa na njaa kulingana na ripoti ya uchambuzi wa hivi karibuni wa tathmini ya hali ya chakula na uhakika wa chakula iliyofanywa mwezi Januari na Februari mwaka huu 2022. Tathmini hiyo imefanywa na washirika wa masuala ya chakula na kilimo, ikiwa ni pamoja na shirika la chakula la kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali au NGO. Ripoti hiyo inatabiri kuwa mtazamo wa Juni hadi Novemba mwaka huu unaonyesha kuboreka kidogo kwa hali ya uhakika wa chakula na kupungua kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula hadi kufikia watu milioni 18.9. Hii inatokana na kuwa kwa kiasi fulani mavuno ya ngano yanayofanyika kuanzia mwezi huu wa Mei hadi Agosti, na uratibu mzuri wa mwaka huu wa upanuzi wa wigo wa misaada ya kibinadamu hasa chakula, pamoja na kuongezeka kwa msaada wa maisha ya kilimo. Na hata hivyo faida itakuwa ndogo, inaonya ripoti hiyo. Ukame unaoendelea na mzozo mkubwa wa kiuchumi unamaanisha kuwa njaa isiyo na kifani itaendelea kutishia maisha ya mamilioni ya watu kote Afghanistan, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Jambo la kutia wasiwasi ni kwamba kwa mara ya kwanza tangu tathmini hiyo ianze kufanyiwa Afghanistan mwaka 2011, hali ya viwango vya janga na uhaba wa chakula imefika daraja la tano nchini humo, hilo likiwa ni daraja linaloashiria hatari ya watu wengi kukumbwa na ukosefu wa chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Nam, wapenzi msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislami ya Iran. Na sasa umewadia wakati wa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa baada ya taarifa ya habari za dunia. Na sasa uchambuzi wetu utahusu usitishaji vita, igizo la usanii inayofanya Saudia huko Yemen kwa kutumia vibaya Umoja wa Mataifa. Awamu ya kwanza ya ubadilishanaji mateka kati ya Yemen na Saudi Arabia imefanyika katika hali ambayo Riyadh ingali inazuia kufunguliwa tena uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Hans Grundberg, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya Yemen, alitangaza usitishaji vita wa muda wa miezi miwili katika vita vya Yemen ambao ulianza kutekelezwa tarehe pili ya mwezi uliopita wa Aprili. Siku 36 zimepita tangu usitishaji huo wa mapigano ulipoanza kutekelezwa. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na Grundberg, pande mbili hasimu zilikubaliana kuhusu kuingia meli za fueli au mafuta katika bandari ya Al-Hudaida magharibi mwa Yemen, kubadilishana mateka wa vita pamoja na kufanya safari za ndege za kibiashara za kuingia na kutoka uwanja wa ndege wa Sanaa kuelekea viwanja maalum vya ndege katika eneo. Kwa mujibu wa mwakilishi huyo maalum wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya Yemen, lengo la usitishaji vita lilikuwa ni kutoa fursa kwa wananchi wa Yemen kupumua kutokana na machafuko na mateso wanayopata, na muhimu zaidi ya hilo, kuleta matumaini ya kuhitimishwa vita nchini humo. Zikiwa zimepita siku 36, moja ya vipengee vya makubaliano ya usitishaji vita, yaani ubadilishanaji wa mateka, kilitekelezwa siku ya Ijumaa iliyopita tarehe 6 Mei. Lakini pamoja na hayo, nukta moja ya msingi iliyopo ni kwamba baada ya kufanyika zoezi hilo, imebainika kuwa Saudia iliwapa mateso makali mateka wa kivita wa Yemen. Ali Adailami, kaimu waziri wa haki za binadamu wa serikali ya uokovu wa kitaifa ya Yemen, alitangaza siku ya Jumamosi kuwa maafisa wa nchi hiyo wana wasiwasi juu ya hali ya mateka na kwamba taarifa walizonazo zinaonyesha kuwa mateka wa nchi hiyo wameteswa vibaya. Suala jingine ni kwamba Wakati muhula wa miezi miwili ya usitishaji vita unakaribia kuisha, vipenge muhimu yani kufunguliwa tena uwanja wa ndege na kuingia meli za fueli katika bahari ya Al-Hudaida bado havijatekelezwa. Duru za Yemen pia zinatangaza kuwa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita usitishaji vita wa miezi miwili uliotangazwa na Umoja wa Mataifa, kuendelea kwa mzingiro na kufungwa uwanja wa ndege wa Sana na muungano vamizi wa kijeshi wa Saudia kumesababisha vifo vya wagonjwa 12 waliokuwa wakihitaji kupelekwa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu. Kwa kuzingatia hayo, maafisa wa Yemen wanaitakili kuwa usitishaji vita wa miezi miwili ni usanii na maonyesho tu yanayofanywa na Saudia kwa msaada wa Umoja wa Mataifa. Ali Adailami, kaimu waziri wa haki za binadamu katika serikali ya wokovu wa kitaifa Yemen, anasema kuhusiana na swala hilo kwamba muungano wa Saudia unautumia Umoja wa Mataifa kwa manufaa yake. Naye Ali Al-Qahum, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya serikali ya wokovu wa kitaifa Yemen, anasema tokea awali muungano wa Saudia haukuheshimu makubaliano ya usitishaji vita, kwa sababu usitishaji vita huo uliwekwa kwa msingi wa kutilia maanani hali ya kibinadamu na swala la mateka, lakini muungano vamizi wa kijeshi wa Saudia unafanya kila mbinu kukwamisha na kufelisha juhudi zinazofanywa ili kudumisha usitishaji vita huo. Mpenzi msikilizaji, iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa tunawakaribisha kusikiliza kipindi cha maadili katika Uislamu.
Akhlaqi katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 27 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho kwa leo kitaendelea kuzungumzia sifa za familia bora kwa mtazamo wa dini tukufu ya Uislamu. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Kama unavyokumbuka mpendwa msikilizaji, katika sehemu ya 26 ya kipindi hiki tulieleza kwamba katika familia bora ya Kiislamu iliyo mfano wa kuigwa, si tu wazazi wanajipangia ratiba maalumu ya malezi ya watoto wao na kuifanyia kazi kwa juhudi na uwezo wa wote, lakini pia wanaipa uzito mkubwa nafasi na mchango wa familia safi na salama katika vizazi vijavyo. Kwa maneno mengine ni kuwa akina baba na akina mama walioshika dini na wenye uelewa wa majukumu yao wanatambua vyema ukweli huu kwamba kama watalea na kukuza watoto wema, hapana shaka watakuwa wametoa mchango athirifu na muhimu sana katika mwelekeo wa vizazi vijavyo. Suala muhimu zaidi na lenye ufanisi mkubwa zaidi katika malezi ni msukumo wa kimaanawi na kiitikadi, ambao vielelezo na madhihirisho yake ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kusimamisha swala, kuomba dua na kushtakia hali kwake Mola. Lakini mbali na kuwa na mtazamo wa kitauhidi juu ya ulimwengu, msingi wa maadi au kufufuliwa viumbe ni mwega mwingine imara na madhubuti unaowapa watu mwanga mpya na kubainisha ukweli kwamba maisha ya mwanadamu hayakomei katika dunia hii ya kimaada yenye mwisho na inayomalizika, na kwamba baada ya kifo mwanadamu atapambazukiwa na ulimwengu mwingine wa milele. Na kutokana na mtazamo huu, kuna mshikano na mfungamano usioweza kutenganika kati ya hatima ya familia katika dunia hii na katika ulimwengu wa baada ya kifo. Kwa ufafanuzi zaidi ni kwamba jamaa wote waliowema katika kila familia wataungana na kukutana tena kwenye pepo yenye neema za milele kesho siku ya kiyama. Qurani tukufu inaeleza yafuatayo katika aya ya 20 ya suratu Ra'd kuhusu sifa bora ambazo walikuwa nazo watu wa familia bora za Kiislamu. Wale ambao wanatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano. Madhumuni ya ahadi na maagano hayo ni ahadi ya tauhidi ambayo Mwenyezi Mungu ameitia kwenye maumbile ya watu wote, ambayo kwayo wanaomwamini Mwenyezi Mungu wanadhihirisha uja wao kwake na kumwabudu yeye peke yake. Hawawi tayari katu kuivunja ahadi hiyo wakamwabudu shetani, matamanio ya nafsi zao, wala mambo ya starehe na anasa. Na huu ni msingi muhimu ambao huivua familia bora pingu na minyororo yote hiyo na kuhuisha moyo wa mja huru kwa watu wa familia hiyo. Aya ya 21 ya suratu Ra'd inazitaja kama ifuatavyo sifa zingine za watu hao: na wale ambao huyaunga aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe, na wanaihofu hisabu mbaya. Japokuwa watafiti wa masuala ya Qur'an wanaeleza kwamba uga wa mambo yanayokusudiwa kuungwa ni mpana mno na unajumuisha mawasiliano na mafungamano na Mwenyezi Mungu, mitume, viongozi wa dini, waja wateule, marafiki, majirani walio ndugu wa kidini na watu wengine wote, lakini uunganishaji na uhusiano uliotiliwa mkazo zaidi hapa kuliko chochote kile ni wa kifamilia na wa jamaa zake mtu. Hakuna shaka yoyote kuwa kuimarisha uhusiano wa kifamilia na wa kiudugu, ambao ni jambo linalompendeza Mwenyezi Mungu, kunajenga pia utamaduni wa kuimarisha mahusiano ya kijamii. Na bila shaka msukumo na mwega madhubuti zaidi unaolifanya suala la mfungamano na mahusiano liwe thabiti na endelevu ni watu kuzingatia adhama ya Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye aliyetuamuru tuimarishe mahusiano ya kifamilia na ya ndugu na jamaa. Kwa upande mwingine, watu hao wanaomzingatia Mwenyezi Mungu katika kila jambo lao huyakumbuka pia mazito na matokeo machungu ya ulimwengu mwingine, na kwa sababu wanajua kuwa kukata uhusiano mtu na jamaa zake ni dhambi kubwa itakayomweka mbali na rehma za Mwenyezi Mungu, huwa wanaihofu adhabu ya dhambi hiyo. Lakini pamoja na kuwepo sifa zote hizi chanya, familia bora ya Kiislamu haiwezi kusalimika kikamilifu na matukio ya misukosuko na madhara. Kwa hivyo, inapokumbwa na misukosuko na matukio ya aina hiyo, sifa nyingine bora inayokuwa nayo familia hiyo ni subra na uvumilivu katika hali zote za maisha. Subra hiyo ni katika kutii amri za Mwenyezi Mungu, kujizuia na kujiweka mbali na maasi, kustahimili masaibu ya kimaumbile, matatizo ya kimaisha, na vile vile kuwa wavumilivu na thabiti katika medani za jihadi na kupambana na adui. Na subra zote hizo zinakuwa na faida na thamani pale zinapokuwa na msukumo wa sababu moja tu, nayo ni kutaka kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Na ndivyo sehemu ya mwanzo ya aya ya 22 ya suratu Ra'd inavyosema: na ambao husubiri kwa kutaka radhi ya Mola wao Mlezi. Jambo lenye taathira kubwa zaidi kuifanya subra itawale ndani ya taasisi ya familia ni kusimamisha sala kunakoifanya nafsi ya mtu iwe muda wote inamkumbuka na kumdhukuru Mwenyezi Mungu, na sambamba na hilo ni watu wa familia kuwa na moyo wa utoaji kwa siri na kwa dhahiri kwa kila neema waliojaaliwa na Mola ili kuwasaidia wanyonge na wahitaji, ambapo kwa kufanya hivyo mawasiliano na mafungamano na Mwenyezi Mungu na vile vile na waja wake yatakuwa yametawala muda wote katika maisha yao ya kifamilia. Sehemu inayofuatia ya aya ya 22 ya suratu Ra'd inalizungumzia hilo kwa kusema, na wakashika swala na wakatoa kwa siri na kwa uwazi katika tulivyowapa. Nukta na sifa nyingine muhimu yenye kutoa mchango mkubwa wa kuimarisha familia ni watu wake kuwa na mwenendo wa kulipa mema kwa mabaya wanayotendewa. Sifa hii chanya na zingine tulizotangulia kuzitaja zina taathira kubwa kwa familia bora ya Kiislamu, kama inavyomalizia kueleza sehemu ya mwisho ya aya 22 ya suratu Ra'd, ya kwamba na wakayaondoa maovu kwa wema, hao ndiyo watakaopata malipo ya nyumba ya akhira. Baadhi ya wataalamu wa masuala ya Qur'an wameitolea ufafanuzi sehemu hii ya mwisho ya aya hii ya suratu Ra'd kwa kusema, familia bora ya Kiislamu si tu itakuwa na maisha maridhawa na tulivu katika dunia hii, lakini matunda na taathira yake watakwenda kuishuhudia pia katika ulimwengu wa milele kwa kupewa hadhi na daraja maalumu. Na kwa maelezo hayo, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 27 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine, insha Allah, tutakapokutana tena katika sehemu ya 28 ya kipindi hiki. Namwomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa tunaendeleza matangazo yetu haya ya mchana kwa kuwaleteni udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki baada ya muda usio mrefu. Naam, wapenzi wasikilizaji, na tunalikunjua jamvi letu la udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuyaangazia magazeti ya nchini Kenya. Na awali kabisa naanza na gazeti la Taifa Leo ambalo sawa na magazeti mengine nchini humo limeakisi habari kuhusu kupanda joto la kisiasa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Taifa Leo lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Raila akabwa koo. Likifafanua, limeandika kuwa mwaniaji urais wa muungano wa Azimio Raila Odinga anakabiliwa na kibarua kigumu kutimiza masharti ya washirika wake ambao wamewasilisha matakwa tofauti ambayo wanataka yatekelezwe, wakilenga kunufaika zaidi iwapo atashinda urais Agosti 9. Kati ya matakwa na mashinikizo ni uteuzi wa mwaniaji mwenza, upinzani kuhusu ugawaji maeneo ya vyama, madai ya kila moja kutaka mkataba wa makubaliano, vyama washirika kudhamini wagombeaji maeneo sawa na kadhalika. Aidha, Taifa Leo na kichwa kikuu cha habari kisemacho Kingi Mutua watorokea kwa Ruto. Likifafanua, gazeti hilo limeandika kuwa magavana Alfred Mutua wa Machakos na Amason Kingi wa Kilifi wameuhama muungano wa Azimio wa Raila Odinga na kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza wa naibu rais William Ruto. Mnamo Ijumaa Mei 8, Mutua alitangaza kuwa atakwenda kortini kupewa amri kushurutisha Azimio kumpa mkataba wa kuanzisha muungano huo. Katika taarifa, gavana huyo wa Machakos aliwashutumu waanzilishi wa Azimio ambao ni Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kwa kuweka makubaliano hayo kuwa ni ya siri. Nation limeakisi habari hiyo ya kuhama vigogo wa kisiasa chini ya kichwa kikuu cha habari kisemacho Ruto afaidika, Raila apata hasara. Gazeti la The Standard nalo limeipa umuhimu habari hiyo chini ya kichwa kikuu cha habari kisemacho Raila apata pigo baada ya vyama kujiondoa muungano wa Azimio. Gazeti hilo pia lina habari semayo kuwa mwakilishi wa kike wa kaunti ya Murang'a Sabina Chege amezungumza na waandishi habari kuhusu alichoshuhudia baada ya kuhojiwa kama mmoja wa waniaji nafasi ya mgombea mwenza wa Azimio la Umoja Kenya Raila Odinga. Wagombea wengine walioalikwa kwa mahojiano Jumatatu ni pamoja na gavana wa Mombasa Hassan Joho, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, gavana wa Nakuru Lee Nyanjui na kiongozi wa Nakenya Martha Karua. Habari hiyo pia imepewa umuhimu na gazeti la The Star ambalo limeandika kuwa leo ni siku ya mwisho ya wanaotaka kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa Raila. Wapenzi wasikilizaji, sasa tunaelekeza dira yetu dondoo za magazeti ya Afrika Mashariki huko Tanzania, na kwanza kabisa nalitupia jicho gazeti la Nipashe lenye kichwa kikuu cha habari kisemacho Rais Samia atuliza kilio cha mafuta. Habari Leo limeakisi habari hiyo kwa kukolezea wino mweusi kichwa kikuu cha habari kisemacho Samia asikia kilio cha bei ya mafuta, aelekeza serikali ijibane matumizi ya kawaida kupeleka nafuu kwa wananchi, asema manufaa kuanza kuonekana mwezi ujao, naye Januari kufafanua zaidi leo bungeni. Gazeti la Mwananchi lina kichwa kikuu cha habari kisemacho bunge gazeti la Mwananchi lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Bundi aizingira bohari ya dawa, Majaliwa aagiza TAKUKURU kushughulikia au kushughulika na waliotafuna mabilioni na pia waliojilipa posho China. Habari hii imeandamana na picha inayomwonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumza na viongozi wa bohari ya dawa MSD jijini Dar es Salaam jana wakati alipofanya ziara maalum katika eneo hilo. Na gazeti la Raia Mwema lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Ole Sabaya matatani tena, ana kesi zingine za karibia kuiva, imo ya matumizi mabaya ya madaraka. Sasa tuelekeze dira yetu dondoo za magazeti huko Uganda, na naliangazia gazeti la Daily Monitor ambalo limeandika kuwa waalimu wanaofunza somo la sayansi wanatazamiwa kuanza mgomo kitaifa baada ya serikali kushindwa kuongezea mshahara hata baada ya Rais Museveni kuahidi kufanya hivyo. Na mwisho kabisa naliangazia gazeti la The New Times la Rwanda ambalo linasema kuwa ushirikiano wa kimataifa unapaswa kuwa na kwa msingi wa kuheshimiana pande husika. Hayo yamesemwa na Rais Paul Kagame katika mazungumzo na waziri kiongozi wa jimbo la Rhineland nchini Ujerumani. Na mpenzi msikilizaji, la ziada sina kutoka meza ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki wakati huu. Naam, barabara kabisa wapenzi msikilizaji, sasa umewadia wakati wa kutegea sikio mawaidha ya leo yalitoletwa kwenu na Sheikh Abdurazak Amir. Ni kuhusiana na Qurani tukufu na ustaarabu wa mwanadamu. Baada ya hapo, tutakuwa na makala ya leo katika historia. Karibuni kusikiliza.
Subhana man khalaqa al-insana min 'alaqin wa a'qaba al-laylata al-layla bil ghasaqi ya bahjat ash-shamsi duni 'udti min falaqi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العلي العظيم. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya tuloisoma ni aya ya 16 ya suratul Isra'i. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii
wa idha aradna an nuhlika qaryatan, na tunapotaka kuangamiza mji, nchi au watu, amarna mutrafiha, tunawaamrisha wale waovu wake, waovu wa mji ule, fafasaku fiha, basi hufanya uharibifu katika mji ule, fahaqqa alaiha alqawlu, kisha kauli ya adhabu inawathibitikia, fadammarnaha tadmira, kisha tunawaangamiza maangamizo makubwa. Hii ni suratul Israi aya 16. Anasema kwamba umma nao unazaliwa, unaishi mazingira ya kabla ya ustaarabu, kisha unafanya mambo yanaunyanyua, unakwenda mpaka kufikia kilele cha ustaarabu. Hiyo ni hatua ya pili, kwamba jana umma ule ulikuwa unaishi maisha ya kuhamahama, hauna ustaarabu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ukajikusanya, ukajijenga, ukajiendeleza mpaka ustaarabu ukakua, ukakua mpaka ukafikia katika kilele. Kisha anasema hivi, ukishafikia katika kilele, hatua ya tatu inayofuata ni kuporomoka sasa. Ule umma utashuka mpaka ufikie mwisho sasa, ukose ule ushawishi wa kimataifa, wa kijamii, kistaarabu. Kwa hiyo hatua ni tatu. Hatua ya kwanza ni kuzaliwa kwa umma ule. Hatua ya pili ni kustaarabika kwa umma ule. Hatua ya tatu ni kufa. Inabaki kuwa ni historia tu, kwamba jana tulikuwa hivi, jana tuliathiri ulimwengu, jana tuliweza kustaarabika tukafikia hatua fulani. Hivi ndivyo anavyoamini Ibn Khalduni. Sasa katika kulifafanua hilo zaidi, yeye anaamini kwamba kama ambavyo mwanadamu katika maumbile yake ya kawaida anapitia hatua hizo, na umma vile vile au jamii inapitia hatua hizo. Vipi? Mwanadamu anazaliwa, kisha kilele cha mwanadamu ni kipi? Idha balagha ashuddahu, pale anapokuwa ni kijana barobaro mwenye nguvu, ana nguvu zote, nguvu ya kiakili, nguvu ya kimwili, ana uwezo wa kupambana. Ni kijana sasa, ni barobaro, ana uwezo, pale ndio kafikia kilele chake. Baada ya ubarobaro na zile nguvu alizokuwa nazo, hapandi tena, huwa anashuka, nguvu zinaanza kumpungua, anakuwa sio yule tena. Ndio kama wengine wanavyosema kwamba hata kama alikuwa ni mbabe, sasa ukimchokoza hana zaidi ya matusi, labda akutemee na mate, kwa sababu hawezi kukunja ngumi, hawezi kupambana. Lakini kwa kuwa ni mbabe wa jana, ataishia kukutukana hata au akutemee hata mate. Lakini wakati ule sasa, kile kilele cha nguvu zake kimefikia mwisho. Kwa hiyo ni hatua tatu: hatua ya kuzaliwa, hatua ya kufikia ubarobaro akawa ni kijana balagha ashudda, alafu hatua ya tatu sasa ni kuporomoka mpaka akatoweka. Sasa yeye anaamini kwamba na jamii au umma unapitia hatua hizo. Nadhani tumeelewana mpaka hapa. Na ukienda katika Qur'an, katika marahili haya matatu, utagundua kwamba Ibn Khalduni alikuwa ni mwanafunzi wa Qur'an, na mitazamo yake kwa asilimia kubwa ameitoa ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Nahl aya ya 70, anasema hivi: "Wallahu khalaqakum", Mwenyezi Mungu amekuumbeni, "thumma yatawaffa", kisha anakufisheni. Afikia wakati unaweza ukafa, na unaweza kufa ukiwa mdogo katika marhala ya kwanza, unaweza ukafa ukiwa kijana katika hatua ya pili, na unaweza ukafa ukiwa mzee katika hatua ya tatu. Kwa hivyo hutomtoa mwanadamu katika hatua yoyote katika hizi tatu: ima afa akiwa ni kijana, ni mtoto, au ni kijana barobaro, au ni mzee, hatua ya tatu. Sasa Mungu anasema wallahu khalaqakum, Mungu amekuumbeni, thumma yatawaffakum, kisha anakufisheni, wa minkum man yuraddu ila ardhil al-umr, na katika nyie kuna anayetimiza marahili matatu, hatua tatu zote, yuraddu ila ardhil al-umr, anarejeshwa mpaka katika kufikia umri dhalili, yani anakuwa ni mtu mzima sasa, atawekwa juani, atarejeshwa ndani, atapelekwa haja au akajisaidia pale pale, umri dhalili kabisa, hana uwezo wa kufanya tena kama alivyokuwa akifanya jana. Jana akiitwa ni mheshimiwa, akitembea kwa mbwembwe, akitia mikono mfukoni huko anatembea, akizungumza kwa madaha, lakini amefikia umri wa udhalili kiasi kwamba hana fursa ya madaha na mbwembwe. Yalla yalla akiweza kunyanyua mguu wake, sasa mbwembwe atazitoa wapi? Kule kunyanyua ni mtihani. Sasa anaweza kubebwa, anaweza kusafishwa sehemu zake za haja zile, kutafuta maneno, anasahau pia mambo. Mwingine anakwenda anasahau mpaka wanae na watu wa karibu. Sasa ni umri dhalili. Kwa hivyo kuna wanaofikisha umri huo. Mungu anasema thumma yuraddu, anasema wa minkum, na katika nyie kuna anayerejeshwa katika ardhalil umri. wa minkum man yuraddu ila ardhal al-umur, na katika nyie kuna anerejeshwa mpaka akafikia katika umri dhalili kabisa. Kisha Mungu anasema likaila ya'lama ba'da ilmin shay'a, ili afikie umri ambao hatojua chochote baada ya kuwa alikuwa na ilmu. Yani alikuwa na maarifa zamani, alikuwa ni profesa, alikuwa ni allama, alikuwa ni shekhe mkubwa, lakini anafikia mahala anasahau, hana uwezo tena wa kutambua. Kwa hivyo ili afikie hadhi ya kuwa hana ilmu wala maarifa baada ya kuwa alikuwa na ilmu na maarifa. Kisha Mungu anasema inna Allaha alimun qadir, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa ilmu na ni mweza. Hii ni aya ya 70 katika surati An-Nahl. Suratul Rum aya 54, Mwenyezi Mungu anasema hivi: Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amekuumbeni kutokana na udhaifu, maji dhaifu kabisa, sperm, kiumbe dhaifu kabisa, kiini dhaifu kabisa, kama tulivyosema kimetoka katika njia pia dhalili, njia ya najis, kikaingia katika njia dhalili vile vile ya najis. Ndio kile tunachosema pakawepo na sperm race, kikaenda mbio, kitu dhalili, dhaifu, dhaifu sana, kiasi kwamba kwa macho hatuwezi kukiona. Kakuumbeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min dha'fin, kutokana na kitu dhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha baada ya udhaifu akajalia nguvu, uwezo, akawa mtu mzima, anaweza kutembea kama tulivyosema, ana mbwembwe, ana mada, ana uwezo wa kutenda. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa dha'fan wa shaybatan, kisha baada ya kuwa ana nguvu huyu akamtoa mwanadamu huyu Mwenyezi Mungu katika ule uwezo wake na nguvu zake, nguvu za mwili na nguvu za akili, akampeleka katika udhaifu, uzee na mvi. Mtu akakongoka kabisa, akawa ukimtizama sura sio ile ya ujanani, akabaki tu kujisifu kwamba mimi zamani bwana, mimi zamani bwana, kama ni kijana anasema mimi zamani jana tu wanawake walikuwa wakiniandama mimi, wakinipenda. Mwanamke kashazeeka, hakuna ambaye anamvutia, anabaki tu historia. Wakimcheka magego yake anasema mimi zamani nilikuwa mrembo sana, mimi zamani nilikuwa navutia sana, mimi wanaume walikuwa wakigombana kwa ajili yangu. Anajisifu tu yale ya zamani, lakini mwanaume gani anaweza kuvutiwa naye? Hakuna, kwa sababu tayari sio udhaifu tu wa mwili, na ngozi imekuwa dhaifu, haiwezi kusimama juu ya mifupa. Hivi ndivyo mwanadamu alivyokuwa, na sote tunapitia katika njia hizo. Na ukitaka tizama picha zako wewe sasa hivi na miaka 40 na 50, tizama ujanani, sio? Utaona kuna kengele fulani Mungu anapiga katika uso wako, katika mwili wako, utakwenda mpaka utaruku kama ulivyokuwa katika tumbo la mama yako, kwamba ulikuwa umepinda, sasa utapinda, kunyanyuka huwezi. Sasa lengo la kusoma aya hizi ni kutaka kusema kwamba Ibn Khalduni ametoa wazo lake la kukua kwa jamii katika aya za Qur'ani kama hizi, na kusema mwanadamu anapitia marahili hivyo hivyo. Na kwa kuwa anapitia hivyo kama jamii, kwa hivyo ustaarabu unazaliwa, kuna zama za kabla, kisha unazaliwa mpaka unakomaa, kisha unakufa. Na lugha alotumia, na taban amesema ni jambo hatmi la lazima, yani haliepuki. Katika maneno aliyosema amesema wa hiya min al-amrad al-muzminati, hali hiyo ya umma kuanguka sasa ni katika maradhi ambayo hayatibiki ya lazima, kwamba lazima umma ufikie mahala uanguke. Min al-amrad al-muzminati allati la yumkinu dawa'uha, ni maradhi, kuanguka kwa umma ni maradhi, hayawezi kutibika, wala irtifa'uha, wala kuondoka, lima annahu tabi'i, kutokana ni ya kimaumbile, yani kitu naturally lazima kiwepo. Tutakomea hapa, nasalullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhana man ja'ala al-imana bil qadari, subhana man ashra manjatan min al-dharari, fala khuludu ma'al imani bi saqari, subhana rasul ila antim bila hadari.
Leo katika historia. Leo ni Jumanne tarehe 8 Shawwal 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 10 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 100 19 iliyopita, yani sawa na tarehe 8 Shawal mwaka 1324 Hijiria. Toleo la kwanza la gazeti la Majlis lilichapishwa nchini Iran. Gazeti hilo lilianzishwa na mtu aliyejulikana kwa jina ya Mirza Said Muhammad Sadiqi Tabatabai. Mbali na gazeti hilo kuandika habari za ndani na nje ya nchi, liliakisi pia mazungumzo yote ya majlisi ya ushauri ya Iran, yani bunge. Katika siku kama leo miaka 47 iliyopita, kundi linalopigania uhuru wa Sahara Magharibi liliasisi harakati ya kupigania uhuru ya Polisario. Harakati hiyo ilikaribishwa na wakazi wa eneo hilo na ikaanzisha mapambano dhidi ya wakoloni wa Kihispania hadi wakoloni hao walipoondoka Sahara mwaka 1975. Hata hivyo, serikali ya Hispania ilikabidhi mamlaka ya eneo hilo kwa serikali za Moroko na Mauritania. Mauritania ililazimika kuondoka Sahara Magharibi kutokana na mapambano makali ya Polisario na hali mbaya ndani ya nchi hiyo. Moroko iliendelea kukabiliana na wapigania uhuru wa Polisario hadi mwaka 1991, ambapo mapigano kati ya pande hizo mbili yalisitishwa chini ya upatanishi wa Umoja Mataifa. Eneo hilo lingali linakaliwa na Moroko. Miaka 33 iliyopita katika siku kama ya leo, Dr. Sayed Jawad Mustafavi, mwandishi, muhakiki na mhadhiri wa zama hizi wa Kiirani, alifariki dunia. Awali alisoma masomo ya kidini sambamba na kufanya utafiti katika fani mbalimbali katika uwanja huo. Jawad Mustafavi alibobea mno katika elimu za kidini. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo kikuu cha elimu za dini mjini Mashhad. Aidha, msomi huyo hakuwa nyuma katika uga wa kualifu vitabu. Miongoni mwa vitabu vyake mashuhuri ni Al-Kashifu na Miftaful Al-Wasail. Na tarehe 10 Mei miaka 28 iliyopita, yani tarehe 10 Mei mwaka 1994, Nelson Rolihlahla Mandela aliapishwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini baada ya zaidi ya karne tatu za utawala wa makaburu wachache nchini humo. Chama cha African National Congress, ANC, kilijipatia viti 252 kati ya jumla ya viti 400 vya bunge la Afrika Kusini kwenye uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia na wa kihistoria nchini humo. Baada ya kuchaguliwa, Rais Mandela alimteua Thabo Mbeki kuwa makamu wa kwanza wa rais na F.W. de Klerk kuwa makamu wa pili wa rais wa Afrika Kusini.
Mapenzi msikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na kabla ya kuondoka hapa studioni, ni muhtasari wa habari muhimu za dunia. Said Khatibzade, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, amelaani hujuma ya hivi karibuni ya kigaidi dhidi ya jeshi la Misri katika jangwa la Sinai, ambapo wanajeshi kadhaa wameuawa na wengine kujeruhiwa. Afisa mwandamizi wa zamani wa Rwanda, Laurent Busyabaruta, amefikishwa mahakamani katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kimbari. Takriban raia wawili wameuawa huku maafisa kadhaa wa usalama wakijeruhiwa kwenye viunga vya mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wakati bomu lililokuwa limetegwa kando ya barabara lilipolipuka wakati ulipokuwa ukipita msafara uliokuwa umembeba mkuu wa polisi ya Mogadishu. Na watu milioni 19.7, karibu nusu ya idadi yote ya watu wa Afghanistan, wanakabiliwa na baa la njaa. Na mpenzi msikilizaji, na kabla sijaondoka, ningependa kuangazia maoni yenu mchana huu. Kwanza kabisa ni maoni ya msikilizaji wetu Hussein Kamanda wa Lilongwe, Malawi. Hana mengi, anatuma salamu zake hapa. Shukran Kamanda wa Lilongwe, Malawi. Naye Hassan Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa, Kenya, anasema maajabu ya walowezi wa Kizayuni, wao ndio wageni walionyakua ardhi ya Wapalestina, kisha watu hawa ndio wanaowatoa Wapalestina kwenye makazi yao. Je, mashirika ya kimataifa yakiwemo Umoja wa Mataifa na wakimbizi ulimwenguni haya aoni haya ya tafakarini hayo. Huyo ni Yahya Hassan Muhammad almaarufu Sheba wa Mombasa, Kenya. Wapenzi wasikilizaji, la ziada sina kutoka hapa Teheran ila kuwashukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola. Mimi ni Mubarak Keni na wageni kwa kusema wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.